You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isang natatanging multa ang ipapataw sa mga club sa labag na batas na pagbibigay ng libreng alkohol at paunang bayad sa mga nagsusugal. Ang mataas na boss ng mga club, si Peter Newell, ay haharap sa panawagang magbitiw sa pwesto pagkatapos ng matuklasang laban sa kanya ng isang investigasyon sa New South Wales. Pakinggan natin ang ulat ni Johnny Blacarly na isinali namin sa ating wika. Ang isang lugar ng pokies na pinamumunuan ng pinakamataas na boss ng mga club sa Australia ang tumanggap ng natatanging multa dahil sa pagbibigay ng libreng alkohol bilang panghikayat na magsugal at pagpapabaya sa mga manlalaro upang makakuha ng paunang bayad para makabili ng hanggang 40,000 dolyar sa club. Si Peter Newell ang pangulo ng Clubs Australia at namumuno sa Wollongong Steelers Club na minultahan ng 100,000 dolyar at pinagwikaan ng regulator sa isang nakakapinsalang pahayag. Alam ng magsusugal na Veronica sa Wollongong kung saan binago ang kanyang pangalan at boses kung gaano ang akit ng pokies.
And I guess they uplift you. When you go to play poker machines, you usually go to escape something.
Sa nagdaang isang dekada ng problemang pagsusugal, nawalan siya ng libu-libong dolyar. At alam din niya ang mga maliliit na pandarayang ginagamit ng mga empleyado na nagtutulak sa kanya upang gumamit ng pokies hanggang 12 oras bawat pag-upo.
It's all about welcoming, you know, and having a little chat, do you want a coffee? A lot of places will provide you with a coffee, they bring it to you at the poker machine.
Pero ang mga ginagawa sa Steelers Club sa Wollongong ay tumawid sa legal na guhit at umakit sa pinakamalaking sanksyong ipinataw ng mga otoridad sa pagsusugal sa New South Wales. Ayon sa mga sanksyon mula sa Liquor and Gaming New South Wales, ang Steelers Club sa Wollongong ay nagbibigay ng libreng alkohol bilang panghikayat uminom sa mga magsusugal. Nag-aalok din sila ng tinawag na sadya at sistematikong pag-ilos ng mga empleyado na lumalabag sa patakaran na idinisenyo para bawasan ang pinsala ng mga nagsusugal. Nagbigay ng ebidensya ang mga empleyado sa pagsusuri na ang mga ginagawa ay nagsisimula sa tinawag nilang mga kliyenteng asyano. Kung minsan, ang mga individual na magsusugal ay binibigyan ng hanggang 5,000 dolyar bawat okasyon at kung minsan ay hanggang 5 beses bawat gabi. Sinabi ni Stephen Main mula sa Alliance for Gambling Reform na nakakagulat ang lumabas na ulat.
This is a staggering report. These are extraordinarily bad practices that were going on for many, many years at the club.
Si Peter Newell na chair ng Steelers ay matagal ng pangulo ng Clubs Australia at chair ng maimpluwensyang lobby group ang Clubs New South Wales. Sinabi ng club na ang masamang pagkilos ay responsibilidad ng kanilang dating sekretaryo at general manager Scott Miles. Hinatulan ng mga otoridad si Ginoong Miles ng habang buhay na pagbabawal dumalo sa club sa kabila na sa huli ay natagpuan ang club mismo ay mayroon ding kasalanan. Ayon kay Philip Crawford, chair ng New South Wales Independent Liquor and Gaming Authority, ang paglabag ay nakakabahala.
We are dealing with alcohol and gambling in a structured environment and large amounts of money. You need to be absolutely scrupulous as a director and controller of a business that all of your systems are in place to minimize as much as possible the risk of breach.
Sinabi naman ni Stephen Main, ang ulat ay kailangang mauwi sa pagbabago sa kultura ng industriya ng club.
Peter Newell has been on the board of the Steelers for 29 years. He's been the chairman of Clubs Australia for almost a decade. He's been the chairman of Clubs New South Wales for 14 years. It clearly is time that he resigned or retired, given the embarrassing scale of the poor conduct and poor practices that have now been exposed and punished by the regulators in New South Wales.
Hindi nagbigay ng sagot ang Steelers o si Ginoong Newell tungkol sa naturang multa.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.